Kolēģi, atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka darba kārtībā mums ir likumprojekts par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023., 2024., 2025. Gadam. Debatēs pieteicies runāt saimnes deputāts Andris Šuvājevs.
Saimnes priekšsēdētāji, kungs ministru prezidenti, kungs ministri, kolēģi deputāti. Saprotu, ka šobrīd atgriežamies no pauzes.
Kolēģi ir atsākusies sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet savas darba vietas un uzklausiet, lūdzu, debatētāju.
Es gribētu sākt. Atvainojiet, ministru prezidentu, kungs ir uzgriezis man muguru šobrīd. Es vēlētos tikmēr sākt ar nelielu atkāpi, lai runātu par to, kādu signālu šis budžets sūta manai paaudzei, Latvijas nākotnei, burtiskā nozīmē cilvēkiem, kas tikko sasnieguši vai drīz sasniegs 30 gadu slieksni. Mēs esam pirmā paaudze, kam dzimšanas apliecība atkal rotā Latvijas valsts ģerbonis, nevis zaļā papīrā iespējas okupācijas simbols. Mūsu bērnība, tie bija lauku darbi, pagalmu spēles un arī pirmie mobilie telefoni. Nonākot savā pirmajā darba vietā, daudz no mums jau bija iepazinuši gan datortehnikas, gan interneta iespējas. Kad sākām studiju gaitas, mums bija iespējas jau jautāt ne tikai, ko studēsim, bet arī, kur studēsim, un pateicoties mūsu vecāku un vecvecāku īstenotajām izvēlēm un darbam, atbild uz jautājumu, kur varēja būt ne tikai Latvija, bet te jau visa pasaule. Un būdam atjaunotās Latvijas vienauģi, mēs savu valsti varam uztvert kā daļu no ģimenes, jo starp mums un valsti pastāv nerakstīt vienošanās, mēs viens otru pasargāsim un aizsargāsim. Es zinu, ka vērtēt budžetu ir sarežģīti, jo nepieciešams izbūties cauri desmitiem dažādu ekseļu, salīdzināt pieprasīto ar piešķirto, analizēt tehniskus jēdzienus un pieņēmumus, kas aiz tiem slēpjas, un diemžēl esmu pārliecināts, ka daudziem deputātiem nav nepieciešamo resursu to paveikt pilnvērtīgi. Manuprāt, tas mazina šī likumprojekta demokrātiskumu, un turpmāk es aicinātu valdību un, protams, sadarbībā ar Saeimu daudz pilnvērtīgāk iesaistīt deputātus budžeta veidošanas procesā un it īpaši veikt skaidrojošo darbu. Bet par spīti tam, aiz neskaitāmajiem skaitļiem ir skaidri saredzami budžeta trūkumi. Un es teiktu, ka pats galvenais trūkums ir vēlme sabiedrību disciplinēt, nevis izmantot tās radošo potenciālu. Šī disciplinēšana un kontrole ir pretstats vēlmei pasargāt un palīdzēt, kas nozīmētu rast pozitīvu skatu uz to, ko mūsu sabiedrība spēja paveikt. Un rezultātā mana paaudze jau šobrīd sāk zaudēt cerību, jo šis budžets neatspoguļo tās vēlmi pēc pārmaiņām valstī, es teiktu, tieši pretēji. Gandrīz visa manas paaudzes līdzinājā dzīve ir pagājusi Latvijā, kuras augstākie vadītāji finanšu politikas un fiskālās disciplīnas jautājumos ir bijuši jaunās vienotības dombiedri. Man ir izjūta, ka laikam ejot, mēs turpinām runāt par vienām un tām pašām problēmām, par skolu tīklu, par ēnu ekonomiku, par nepietiekamo finansējumu sociālajai palīdzībai, ja šādi varētu turpināt, bet mani pārsteidz, ka mēs joprojām spītīgi turamies pie nemainīgas nostājas publisko finanšu jautājumā. Varbūt ir jāsāk domāt mazliet progresīvāk tieši šajā ziņā. Varbūt es sniegtu jaunu skatpunktu, no kura ieraudzīt šo problēmu risinājumus. Šis ir jautājums, kur tik tiešām ir nepieciešama jēgpilna, godīga un atklāta saruna starp visām šeit pārstāvētajām politiskajām partijām. Jo pēdējo mēnešu laikā man ir bijusi tiešām brīnišķīga iespēja runāt ar vairākiem no jums, un no šīm sarunām es secinu, ka ne visi gan koalīcijā, gan opozīcijā ir pārliecināti par līdzinājās finanšu politikas pareizību. Tāpēc es no sirds ceru, ka šī sasaukuma laikā mums izdosies veidot kopīgu diskusiju, kas iezīmētu iespējas cita veida budžetiem. Runājot par fiskālo disciplīnu, mana paaudze gluži labi atceras 2008. Gada finanšu krīzi un tā sekojošo recesiju un taupības politiku, kuras iespaidā mūsu pirmās darba intervijas notika līdztekus masveida atlaišanām un cilvēku izmisumam. Mūsu izlaidumu zāles bija tukšākas nekā citkārt, jo vairāk klasebiedru vecāki jau bija spiesti doties darba meklējumos ārpus Latvijas, un ar laiku šī ekonomiskā trinda ieguva nospiedošu nokrāsu. Mēs dzirdējām, ka vecāki un vēlāk arī kursa biedri, bijušie kolēģi un draugi, kā viņi runā par emigrācijā pieredzēto. Par to, ka viņi Manchesteras, Glasgows vai Hāgas pārtikas veikalā nopelna trīsreiz vairāk nekā iepriekš Rīgas slimnīcā, kā ārsta nozīmēts izmeklējums nav jāgaida mēnešiem ilgi, vai viņi pie mums atgriezīsies, vai arī mēs būsim spiest viņiem pievienoties, pašreizējais budžets drīzāk norāda uz otro variantu. Trimdas tēma ir iekodāta arī tautas pasakās, piemēram, par sprīdīti. Galu galā arī sprīdītis saprata, ka nekur nav tik labi kā mājās, ka zālē aiz sētas nav zaļāk. Progresīvie par sprīdīti acīm redzot domā daudz, ja reiz jau minējām, ka šis ir sīkstuļa budžets, jo patiesi šķiet, ka šā brīža budžeta stāstu ir veidojuši sīkstuļi nevēja māte. Atceramies, ka sprīdītis savā ceļā nebija viens un arī viņam palīdzēja. Šī nerakstītā vienošanos, ka grūtajos mirkļos būs pieejams pienācīgs atbalsts, burvju ieroči. Ja sprīdītim palīdzēja svilpīti un sprunguliņš, tad mūsu sabiedrības ceļam ir vajadzīgi reāli ieguldījumi izglītībā un veselības aprūpē. Cīņai pret reālās pasaules sīkstuļiem un lutaušiem, kas ir ārstējams slimības, nabadzība, vardarbība, sociālās mobilitātes iespēja un zināšanu trūkumu. Šī vajadzība gadiem ilgi ir bijusi skaidra gan nozaru pārstāvjiem un viņu partneriem nevalstiskajā sektorā, gan ārvalstu novērotājiem, gan pašiem Saeimas deputātiem. Tomēr es nedomāju, ka sprīdīs stāsts beigtos tik laimīgi, ja uz viņa palīdzības lūgumu vēja māte atbildētu: atvaino sprīdīti, sprunguliņu tev nevaram dot, to neparedz mūsu struktūrālais deficīts. Es nezinu, cik augsta ir sabiedrības uzticība vēja mātei, bet es zinu, ka iepriekšējā sasaukumā 2021. gadā parlamentam uzticējās viena piektā daļa no valsts iedzīvotājiem, un vērtējot pirmo lielo jaunās valdības kopdarbu, es neredzu pamatu šī zemā līmeņa pieaugumam. Vai pat tiešām šie ir rādītāji, ko uzskatām par apmierinošiem globālo krīžu satricinājumos? Vai šīs valdības galvenais mērķis tieši caur koalīcijas līgumā ierakstītajām prioritātēm nebūtu uzticības atjaunošana sabiedriskajam līgumam starp valsti un tās iedzīvotājiem? Uzticības atjaunošana tam, ka ja mēs šeit dzīvojam, strādājam un līdzdarbojamies, tad mūsu ieguldītās pūles tiek atalgotas ar aizsardzību, atbalstu un jaunām iespējām. Kā daudz dzirdējām, koalīcijas veidošanas procesā starp progresīvajiem un Nacionālo apvienību saskarsmes punkti ir reti atrodami, tomēr viens aspekts caur dažādiem redzējumiem mums ir kopīgs. Rūpes par demogrāfiju, nākamo paaudžu labklājību un viņu iespējām aizvadīt dzīvi šajā viszaļākajā sētas pusē, mūsu dzimtenē. Tad kādēļ, it īpaši augstas inflācijas un nedrošības apstākļos, budžetā plānots noraidīt tik atbalstām un solidāru ieceri kā jaundzimušā pūriņš vecākiem? Kādēļ joprojām netiek atrasts finansējums turpmākajiem gadiem pedagogu taisnīgajām prasībām, it īpaši pirmskolas programmās, kur katrs ieguldītais eiro ilgtermiņā atmaksājas vairāk kārtīgi? Kādēļ tas netiek atrasts slimību prevencijai un onkoloģijai, tā būtiski pagarinot to mūžu posmu, kurā paaudzes vieno līdzvērtīgas sarunas un savstarpējas atbalsts, nevis apkopšana un dzīves norēts. Un es saprotu, ka koalīcijas pārstāvji man nekavējoties norādīs uz faktiski piešķirtajiem līdzekļiem vai skaidros, ka finansējums nav atbilde visām problēmām, un, protams, ka finansējums nav atbilde uz pilnīgi visu. Tomēr šī taktika, ko īsteno valdību sakot reformas pirms finansējuma, manuprāt, ir kļūdaina. Izglītība un veselība ir nozeres, kur joprojām par spīti pēdējos gados vai šogad piešķirtajiem līdzekļiem ir vērojams akūts finansējuma trūkums, un šī pieeja nestrādās. Tā tikai veicinās skolotāju, profesoru, ārstu un medmāsu nicinājumu pret politiku. Turklāt ir izjūta, ka valdība vienkārši aizmirst par pastāvošo inflāciju, kas smagi ietekmē lielāko daļu iedzīvotāju. Algas pielikumi publiskajā sektorā nenosedz inflācijas ietekmus darbinieku pirktspēju. Un pieņēmums, kas ir ļoti plaši izplatīts gan arī visās mūsu institūcijās, ka atbilstošs pielikums tikai veicinās inflāciju, manuprāt, nav korekts. Tas tikai palīdzētu kompensēt gada laikā reāli zaudētos ienākumus, un tas būtu pozitīvs signāls arī uzņēmējiem, kuri noteikti sāpīgi izjūtu iedzīvotāju zaudēto pirktspēju. Protams, mums vienlaikus būtu jādomā par atbilstošiem soļiem nodokļu politikā, bet, kā zinām, tad šie lēmumi ir atlikti uz gada beigām. Tāpēc es pilnībā saprotu tik vienu minēto jomu pārstāvi, kas uz valdības mērķi reformas pirms finansējumu noraugās ar aizvainojumu un neticību. Tāpat es arī domāju, ka partijas, kas atbalsta ekonomikas transformāciju, sapratīs, kā spriež zinoši uzņēmēji, kas ilgi nerisinātu tirgus problēmu, vēlas atrisināt ar jaunu produktu piedāvājumu. Viņas pieredze un zināšanas mudina domāt, ka risks attaisnosies, pat ja biznesa idejas realizācijai ir nepieciešams kredīts. Pat, ja sākotnēji ir jāuzņems saistības un jāiegulda smags darbs, pēc gadiem tas atmaksāsies krietni lielākos ieguvumos, iztikas līdzekļos, darba vietās un drošībā. Viena no lielākajām problēmām katrā diskusijā par valsts parādu ir tā, ka mēs skatāmies tikai vienā bilances ailē. Bet ja mēs vēlamies tiešām būt godīgi, tad ir jāskatās arī uz otru bilances pusi, vērtējot, vai aizņēmums veicinās izaugsmi un vairāki, tiešām vairāki pat laba neapstiprinātie ministriju pasākumi visnotaļ skaidri veicinātu izaugsmi, un vienīgais iemesls, kāpēc tie nav atbalstīti, ir akla turēšanās pie finanšu dogmām, kas sakņojas īstermiņu domāšanā. Šī cilvēku biedēšana ar nākotnes parādiem mūsu bērniem, manuprāt, apliecina izpratnes trūkumu par finanšu sistēmu. Un tie, kas to dara, skatās tikai uz bilances vienu pusi un ir svēti pārliecināti, ka valsts institūcijas nespēs izpildīt tām izvirzītos uzdevumus. Un ja valsts institūcijām nespēj uzticēties politiķi, tad kādēļ, lai to darītu sabiedrību? Šī ir man fundamentālā problēma gan ar šo budžetu, gan tik daudziem iepriekšējiem budžetiem, kādēļ mēs progresīvie tos esam saukuši par nabadzības budžetiem, par neizmantotām iespējām, par labklājības meklēšanu un neatrašanu, par stagnāciju un sīkstulību, jo tas, ko tie atklāj, ir drosmīgas vīzijas trūkums. Šie budžeti liek cilvēkiem visu mūžu maksāt dārgu īri, jo valsts nespēja viņiem piedāvāt sociālo drošību, atbalstu un iespējas. Un budžeti, kas Latvijas attīstības potenciālu saslēdz ekonomiskās dogmas važās. Vairums no mums ļoti labi saprot, ka Latvijas izaugsmas atslēgi ir veseli, izglītoti un konkurētspējīgi cilvēki, taču šī sapratne neparādās valdību veidotajos budžetos. Šāds budžets neapmierina arī daudzus valdošās koalīcijas deputātus, jo viņi apzinās, budžets varētu būt labāks. Noslēgumā mēs vēl daudz dzirdēsim gan par fiskālo disciplīnu, gan par valsts parādu un kā tas iegrožos nākamās paaudzes. Taču patiesībā šādi budžeti saslēdz nākamās paaudzes vēl draudīgākās važās. Tā vietā, lai rīkotos drosmīgi un atbildīgi, lai nākamajos 30 gados Latvijas iedzīvotāji varētu baudīt visas priekšrocības, ko sniedz kvalitatīva izglītība, lai ekonomikas transformācija būtu reāla un patiesa un pavērtu vislabākās iespējas valsts parādu nomaksai, lai Latvijas veselības sistēma beidzot uzelpotu. Tā vietā šis budžets, tāpat kā daudz iepriekšējie, atzīstas. Mēs nevaram labāk. Mēs nevaram uzturēt spēkā vienošanos starp sabiedrību un valsti, starp sabiedrību un Saeimu. Mēs nevaram jums dot labāku pasauli. Varbūt, ka jūs to nevarat. Bet progresīvie var. Mani vienauģi to var. Mani domu biedri to var. Un to parādīs mūsu priekšlikumu un argumenti. Un ar laiku to parādīs arī progresīvo veidotie valsts budžeti. Mēs negribam braukt uz zaļākās zāles zemēm. Un mēs negribam pieņemt lēmumus, kas turp nosūta mūsu līdzcilvēkus. Mēs esam šeit, lai īstenotu to sabiedrisko līgumu, ko saņēmām šūpulī, piedzimstot brīvajā Latvijā. Aizsardzību, atbalstu un iespējas. Paldies.
Tātad šo vājaukums uzstājās visas frakcijas progresīvie vārdā. Frakcijas Latvija pirmajā vietā vārdā, Saeimas deputāts Ainars Šlesers.
Godājamais priekšsādātāja kungs, godājamais premjera kungs, ministre, deputāti, klātesošie. Savā laikā britu premjerministrs Winstons Čērčils teica, katra krīze ir jauns iespējas, katra problēma ir jauns izaicinājums. Es uzskatu, ka viņam bija taisnība. Latvija ir iespēja uz zemi. Mēs varam kļūt par vienu no bagātākām pasaules valstīm, ja mēs spēsim apvienot Latvijas tautu, Latvijas uzņēmējus, tos cilvēkus, kas dzīvē kaut ko jau ir sasnieguši, tie, kas grib, lai Latvijā dzīvo viņu bērni un mazbērni, un ja mēs visi kopā apvienosimies, tad rezultāts būs. Vakar no šīs tribīnas mēs runājām par aizsardzības jautājumiem. Un arī es savā uzstāšanās reizē teicu, ka partija Latvija pirmajā vietā atbalsta IKP palielinājumu tātad aizsardzības budžetam, lai būtu 3% no IKP, tātad aizsardzības budžetam ir jābūt lielākam. Vakar vakarā ieslēdzot televizoru, skatījos Latvijas televīzijas panorāmu, un es teikšu tā, es biju ļoti pārsteigts par to, ko es tur redzēju un dzirdēju. Soc tīklos saceltā ažiotāža ap iepirkumiem aizsardzības ministrijā nu ir nonākuši arī Latvijas televīzijā. Un ko tad vakara cilvēki redzēja un dzirdēja? Viņi dzirdēja to, ka pagājušā gadā, 22. decembrī, ir noslēgts līgums ar kādu nelielu veiksmīgu uzņēmumu, kur apgrozījums bija tikai 500 000 eiro. Un viņi ir tie laimīgie ieguvēji, kas apgādās Latvijas armiju ar pārtiku nākamos gadus. Kopīgais līguma apjoms ir 220 miljoni eiro. Tātad tie uzņēmumi, kuru apgrozījums bija 400 miljoni un vairāk, tie zaudēja, bet uzvarēja šis nelielais uzņēmums. Un tad, kad šajā sižetā žurnālists sazvanījās arī ar šī uzņēmuma pārstāvu un uzdeva jautājumu un teica, nu kā tad jūs spēsiet apgādāt visu armiju, jo cik mēs zinām, ka šim uzņēmumam ir tikai pāris busiņi, ar kuriem viņa var veikt piegādi. Viņa teica, mēs neplānojam nodrošināt piegādi, jo mēs esam starpnieki, mēs paņemsim 3% par iepirkumiem, jo mūsu uzdevums ir atrast labākās preces un centralizēt piegādi. Tātad privāts uzņēmums ir ieguvis ekskluzīvas tiesības apgādāt armiju ar pārtiku nākamos gadus. Un viņi saņems par šo pakalpojumu 6,6 miljonus eiro. Tie 3% no 220 miljoniem. Nu, ja gadījumā šādi mēs izmantosim līdzekļus, kurus mēs atvēlam aizsardzībai, tad nekāda saulainā nākotne mums, diemžēl, Latvijā nedraud. Mēs to nepiedzīvosim. Un tāpēc es šodien, kā partijas Latvija pirmajā vietā arī vadītājs, skaidri pateicu, es uzskatu, ka aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei ir jāatkāpjas. Vai nu viņa nav lietas kursā, kas notiek ministrijā, vai viņa to visu piesec. Un tas ir tieši runa par budžetu, jo runa ir par 220 miljoniem, kādā veidā aizsardzības ministrija tērēs naudu. Starp citu, es neredzu viņu zālē, iespējams, viņa jau ir atkāpusies. To mēs vēl nezinām. Bet es ceru, ka premjerministrs izvērtē šo iepirkumu. Es saprotu, ka knābā iesniegums ir, bet iepirkums jau notika pirms pusotra mēneša. Un tikai tad, kad sacēlās ažiotāža, tikai tad ministre teica, ka arī viņa griežās. Tātad tas, kas attiecās par budžetu, mums ārkārtīgi svarīgi skatīties ne tikai, cik naudu mēs piešķiram vienai vai otrai nozarei. Mums ir svarīgi, kur tā nauda aiziet un vai naudas izlietojums ir caurspīdīgs. Tālāk, par citām lietām, kas attiecas par nākamā gada budžetu. Tautsaimniecības komisijā mēs arī apspriedām budžeta jautājumus, tas, kas skar satiksmes jomu, tas, kas skar ekonomikas jomu. Un bija viens jautājums, kuru es uzdevu ekonomikas ministrijai. Es teicu, ka mums ir viena problemātiska nozare, kurā acīm redzami ir liels problēmas, un tas ir tūrisms. Ja vakarā mēs pastaigājamies pa Vecpilsētu, mēs redzam, ka 2/3 restorāniem ir ciet. Viesnīcas tādas kā viesnīca Derome blakus Brīvības piemineklim joprojām ir ciet. Es saku, kādi jums ir plāni, vai jums ir plāni kaut ko darīt? Es saprotu, ka ekonomikas ministrijai nav plāni, kā sekmēt turismu. Bet turisms ir tā nozare, kas ģenerē ļoti daudz darba vietas. Jo turisma nozarē strādā un peļņu gūst un ienākumus gūst un arī darba vietas var iegūt. Tie, kas strādā tiešām kafejnīcās, restorānos, tie ir gidi, tie ir taksisti, tie ir daudzi, daudzi cilvēki, kas var no tā visa iegūt. Un tad, kad es pieskāros, piemēram, kompānija Air Baltic, ja fakti ir diezgan iznīcinoši, ka šodien ja iegādāties avio biļeti no Tallinas un Viļņas uz citām Eiropas pilsētām, vai arī uz šīm pilsētām, uz Tallinu un Viļņu, ir lētāk nekā atlidot uz Rīgu. Air Baltic ir saņēmis milzīgus atbalstu daudz simtus miljonu, bet, diemžēl, cenas, kuras viņš piedāvā kā lētākās, ir uz Tallinu un Viļņu. Un te man liekas, kaut kas īsti kārtībā nav, un es domāju, ka valdībai vajadzētu iejaukties, jo tas ir tiešais veids, kā mēs varam veicināt ienākumus valstī. Tie ir fakti, tās nav emocijas, tie nav izdomājumi, ka šodien uz Rīgu atlidot ir dārgāk, un tāpēc mēs brīnamies, kāpēc mūsu viesnīca ir tukša. Un mums, runājot par budžetu, ir jārunā par ienākumiem. Es negribu šodien analizēt to, kura naudu mēs novirzīsim. Es gribu runāt par to, kur mēs varam palielināt ieņēmumus, jo tikai un vienīgi ieņēmumu palielināšana var atrisināt Latvijas problēmas. Tātad turisms ir viena no tām tēmām, kurā es ceru, ka ekonomikas ministrija, satiksmes ministrija, valdība, komisijas kaut kādā veidā iesaistīsies un radīs risinājumus, par ko mēs esam jau sprieduši iepriekš. Tālāk, kas attiecās par citām svarīgām tēmām, tātad, kur mēs vēl varam iegūt ienākumus. Tātad, ekonomikas stimulēšana viennozīmīgi saistīta ar ciešu sadarbību ar partneru attiecībām vai privāto biznesu. Pārāk maz privātā partnerība ir realizēta pēdējo gadu laikā. Vienīgais, ja es nemaldos, ir Ķekavas apvedceļš, kas šādā veidā tiek realizēts. Es domāju, ka valdībai vajadzētu pieņemt lēmumus un mēģināt realizēt vairāk projektus, kurā tiešām mēs varam piesaistīt ilgtermiņa ārējo finansējumu, kas tiešā veidā fiskāli neietekmē valsts budžetu konkrētajā gadā, bet kas var tikt izstieps nākamo tur 10, 20 vai pat 30 gadu laikā. Un tādā veidā mēs arī iegūtu daudz labāku ekonomiku kopumā, tās būtu reāls arī darba vietas. Tālāk, ja mēs skatāmies par ekonomiku kopumā, tad tas, ko teica finanšu ministrs Ašrādens, protams, daudziem cipariem mēs varam piekrist. Bet mums ir jāsalīdzina šie cipari pirmkārt ar mūsu kaimiņiem. Piemēram, IKP. Mēs zinām to, ka mūsu IKP ir apmēram 42 tūkstoši miljārdi eiro, ja, kas principā ir ļoti līdzīgs Igaunijas IKP, kas ir apmēram 40 miljārdi eiro. Tikai atšķirība ir tāda, ka Igaunijā dzīvo par vienu trešdaļu mazāk cilvēku. Un ja mēs skatāmies IKP uz vienu iedzīvotāju, tad Igaunijā tas ir bijis pagājušā gadā 29,5 tūkstoši eiro uz vienu iedzīvotāju. Lietuvā tie 24,1 tūkstots, Latvijā 21,5. Un te es domāju, Ašrādeni kungs, tiešām ir jādomā, mums ir vajadzīgi lecieni. Mēs nevaram tā, jo mazāk mums ir šī bāze, jo vairāk mēs arī turpināsim atpalikt no kaimiņu valstīm. Un šeit tāda iedzīšana mums nedar. Mums ir vajadzīga lecieni, mums ir vajadzīga lieli projekti, mums ir vajadzīgs liela attīstība. Un es teikšu tā, ka pirms vēlēšanām mēs noslēdzām līgumu, tāpat kā citas partijas, nu ne līgumu, bet tādu vienošanos ar Tirdzniecības rūpniecības kameru un darba devēju konfederāciju. Es domāju, un es tiešām aicinātu ministru prezidentu, taisīt regulāras iknedēļas tikšanās ar nozaru pārstāvjiem un runāt, ko konkrēti var izdarīt, kādus projektus ir iespējams realizēt, kur varētu iesaistīties vietējie uzņēmumi. Ir dzirdēts, ka, piemēram, Grindex ilgus gadus nevar realizēt projektu, kur viņi gatavi līdz pat 100 miljoni ieguldīt jaunas rūpnīcas būvniecībā. Es domāju, ka tādu jautājumu valdība varētu skatīt un teikt, ko vajag jums izdarīt. Mēs izdarīsim visu, būvējot šo rūpnīcu, jo viņi ir Slovenijā iegādājušies rūpnīcu, kurā notiek ražošana. Labāk, lai viņi investē šeit. Un šādi piemēri ir ļoti daudz. Es zinu, ka ir reģionos uzņēmēji, kas mājas ražo, kas ražo mēbeles, kuras tiek eksportētas, un viņi gatavi paplašināties, radīt īstas darba vietas. Šeit ir nepieciešama iesaiste, jo pašvaldība nevar palīdzēt. Es domāju, ka tādā veidā mēs varam palielināt ieņēmumus valsts budžetā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tālāk, ja mēs skatāmies par tādām lietām, kur ir tiešām problēmas, tā ir dzimstība, par kuru šodien oficiālā statistika ir pieejama, ka pagājušajā gadā bijis antirekords, kur piedzima 15,500 bērni un nomira praktiski divreiz vairāk. Tas nozīmē to, ka atbalsts jaunām ģimenēm un bērnu dzimšanai ir svarīgs, bet tam jānotiek paralēli ar to, ka mēs stimulējam ekonomiku. Ja mums būs vīzija, kā attīstīt ekonomiku valstī, tad cilvēki nebrauks prom no šejienes un tie, kas ir aizbraukuši, atgriezīsies. Un es par šo konkrēto priekšlikumu par bērnu dzimstības stimulēšanu mēs runāsim arī tad, kad būs priekšlikumi par konkrētām budžeta sadaļām. Tā kā šī ir ļoti svarīga lieta. Un, protams, tie cilvēki, jauni cilvēki, ko arī iepriekšējais runātājs teica, kuri grib saprast, kādas iespējas ir Latvijā, mums ir jāstāst. Ir vajadzīgs šis valdības redzējums, lai viņi saprot, nu kāds ir ilgais plāns, un ja viņi brauc mācīties, tad viņi brauc ar domu, ka viņi atgriezīsies, nevis ar domu, ka viņi neatgriezīsies. Līdz ar to tas viss patreiz ir jādara, lai mēs kaut ko izlīdzinātu mūsu ekonomiku līdz Igaunijas un Lietuvas līmenim. Bet vēl labāk, protams, mums jādomā, kā mēs varētu arī viņus apsteigt nākotnē, jo Latvija vienmēr atradās centrā un vienmēr izcēlās ar kaut kādiem īpašiem sasniegumiem. Zinātne arī ir jāatbalsta, un te sadarbībā ar mūsu farmācijas uzņēmumiem mēs varam klāsterus veidot. Ir daudz un daudz iespēju, bet tā problēma ir tāda, ka tas ir jādara visaugstākajā līmenī. Prezidents, premjers, valdības ministri un arī Saeimas deputāti, Saeimas komisijas, lai nebūtu tā, ka mēs tikai mēģinām formāli izskatīt jautājumus, kurus ir atsūtījusi mums valdība. Un tas, ko es esmu arī teicis iepriekš, šodien, ja viss būtu labi, tad noteikti šīs uzruna, mana debašu uzruna varētu būt krietni īsāk, bet problēma ir tāda, ka šodien Latvijā pietrūkst idejas, kā ģenerēt ienākumus, kādā veidā piesaistīt vairāk investīcijas. Un nobeigumā es vēlos teikt, es dzirdēju, ka Reira kungs vienā no pārraidēm arī runāja par Latviešu Nacionālās bankas izveidi, par ko arī es esmu runājis daudzkārtīgi. Varbūt mēs varam tiešām apvienot spēkus, un viena tāda Nacionālā attīstības banka ir vajadzīga, jo šodien tas, ka Latvijas tirgu kontrolē ārvalstu bankas, tas, ka maksājumi par katru transakciju ir ļoti sarežģīti, tiek vērti konticiet, nevar atvērt, un mēs apskatāmies, salīdzinām finanšu biznesu Lietuvā un Latvijā šodien. Nes kāpēc viņu statistika iet augšā, mūsējā iet joprojām lejā. Kreditēšana ir uz pusi mazāka Latvijā, nekā tas ir Igaunijā, Lietuvā. Šeit ir nepieciešama kaut kāda rīcība, un ja mēs šādu banku varētu kopā izveidot Latvijā, es domāju, ka tur varētu arī iesaistīties vietējais biznes, kas labprāt gribētu, lai tā peļņa, ko gūs šodien Skandināvu ārvalstu bankas, paliktu Latvijā. Jo pēdējo gadu laikā Skandināvu bankas ir vairāk nekā pusmiljārdu izmaksājušas dividendēs, ko ir saņēmuši Skandināvu investori, akcionāri, pensionāri, pensiju fondi. Tas ir jādara mums šeit uz vietas. Tā kā godējamie kolēģi, es aicinu runāt ne tikai par to, kā kādam naudu iedot, bet kā mēs varam nopelnīt, kā mēs varam stimulēt ekonomiku. Tā kā strādāsim kopā, lai tiešām Latvijai veicās. Paldies!
Vārds frakcijas stabilitāte vārdā Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikam. Kolēģi, viena piebilde, kamēr Rosļiko kungs nāk. Šobrīd Šlesera kungu runas laikā viens fenomens. Jūs sākat runāt skaļāk, Šlesera kungs sāk runāt vēl skaļāk, tad jūs sākat vēl skaļāk runāt, un šādā atmosfērā es rēķinu vienkārši kopējo debašu laiku. Izskatās, ka mums priekšā vismaz ir 5,5 stundas tīrais debašu laiks. Es domāju, ka to būs grūti izturēt. Tāpēc lūdzu ievērojiet disciplīnu un cieņu pret runātāju, lai runātājiem nav jāpaceļ balsis. Paldies. Rosļiko kungs, lūdzu.
Priekšsēdētāju kungs. Kolēģi, sākotnēji gribēju pateikties Ašrādnē kungam par vakardienas veltītu mums laiku. Jūs esat vienīgais no trim ministriem, kurus ir aicinājis frakcija Progresīvie. Manā skatījumā ir ļoti cienīgi, ka jūs atnācāt un atbildējat uz jautājumiem. Paldies jums milzīgs, bet pārējo ministru arogānsi manā skatījumā ir vienkārši nepieņēmama. Augsti godāti kolēģi, ja? Ļoti svarīgi pētot šo budžetu tiešām pasvītrot vienu ļoti svarīgu momentu, viņš absolūti nu, vienkāršam cilvēkam nav saprotams. Bet tā, lai jums būtu skaidri skaitļi, piemēram, mēs skatāmies 4. Pielikumu likumā, ja? Tad mēs varam secināt, ka 36% no valsts budžeta aiziet, lai uzturētu valsts aparātu. Jeb 36 eiro centi no katra eiro, kas ienāk, aiziet, lai uzturētu jūs, mūs, mani. Vai tas ir godīgi, vai tas ir pareizi? Manā skatījumā tas ir absolūti nepieļaujami. Ļoti pareizi dara Ašrādnā kungs kopā ar savu ministri un cenšas to budžetu plānot jau uz pāris gadiem uz priekšu. Ko es tur neesmu redzējis, ka 23. Gads labi, lai palikti 36 eiro centi, tur neko vairs nav iespējams izdarīt. 24. Gads, lai būtu 30. 25. Gads, lai būtu 25. Es skatos vienotības sejas izteiksmu parāda, ka, nu, Aleksei runā, mums viss kārtībā. Es saprotu, tas ir jūsu tiesības, uz dotu momentu vāra ir jūsu rokās. Un es domāju, jums, ka jaunām deputātam būtu ļoti labi uzvesties diezgan tā, nu, saturīgi, jūs savādāk savu ministru apkaunojat, tas nav pareizi. Kolēģi, šeit ir svarīgi, kad es klausījos mūsu Krišņa Kariņa, ja, viņš pateica, ka ļoti svarīgi ieguldīties drošība. Par kādu drošību mēs uz dotu momentu runājam? Droši vien par jūsu drošību. Jo pārējie cilvēki uz dotu momentu diez vai gribēs palikt valstī ar tādiem nodokļiem. Mēs prezentējot budžetu, piedošanu Arša Rādnā kungs, manipulējam ar cipriem. Sākām, ka mums valsts ārējais pārāds attiecība pret budžetu un IKP ir samazinājis. Bet mums ir iekšzemes koprodukts ir pieaudzis. Tas ir absolūti dabiski, tas ir spēle ar cipriem. Tas ir pilnīgi normāla lieta. Ja mums vajag, mēs paņēmam likuma 33. Pantā par to pašu budžetu, paņēmam un izmainām valsts ārējā parāda griestus. Nu kas tas ir? Mums, jums ir vara. Jūs varat to izdarīt. Vakardien bija 17 miljārdi, šodien būs 20. Ja būs vajadzība, būs 25. Mans aicinājums, nu ko jūs sevi mēģināt aprobežot? Nu rakstiet uzreiz 50 miljārdu un miers un dievs, atstājam to 33. Pantu un lai viņš tur arī stāv. Kam ir svarīgi? Manā skatījumā, ka apvienotājiem sarakstam, kurš Baltajos kreklos ir slīpējis Latvijas ceļus visu priekšvēlošanas agitācijas laiku, nu vajadzētu būt nu, kaut nedaudz neērti. Jūs solījat pārmaiņas, kuram pat es gribēju ticēt. Goda vārds, ja es nebūtu ejis uz politiku, es būtu atbalstījis jūs sarakstu. Jūs tik smuki, gudri visu runājat, ka es noticēju. Es noticēju Smiltina kungam, tāda augstā auguma vīrstās, nu, ar pieredzi, nu, Rīgas domes, sola pārmaiņas. Rezultāta atkal nav. Mēs paskatāmies reāli, kas nonāk līdz cilvēkiem. Atkal runājam par to pašu minimālo algu. Nu, tie, kas kaut bišķiņi saprot to ekonomiku. Un tas taču ir vienkārši šāviens galvā, ja kuram uzņēmējam. Daļa no cilvēkiem, pateicoties jūsu lēmumam, iepriekš, diemžēl, finanšu ministra, varbūt iniciatīvas dēļ, ir palikuši bez darba. Jo ne visi uzņēmēji spēj to samaksāt. Tur tā lielāka problēma, ka paņēmot sev 36 eiro centus no katra eiro, jūs būtiski sagrozāt absolūti visu valsts iekšējo ekonomiku. Jūs ļoti nopietni stagnējat mūsu valsts attīstību tikai dēļ tā, ka jūs nespējat atteikties no pašiem, no savam izmaksām. Jo lūdzu katru deputātu paskatīties 4. Pielikumu kārtējas izmaksas. Nu, paņemiet kalkulātoru telefonu un salieciet tagad atritus visus ciprus kopā. 36 eiro centi. Tas ir milzīgs un, manā skatējumā, nepieļaujams rezultāts. Krišņais Kariņš pateica, ka mums ir ļoti attīstīta izglītība, medicīna. Bet... Kariņa kungs, tas nav jūs nopelns. Manā skatījumā, kā universitātes panākumi, ka viņi spēj izaudzināt pietiekoši kvalificētus medikus, kurus gatavi pirkt visi Eiropas Savienības dalību valstis, un kuri nav vajadzīgi savai valstī, nav jūs nopelns. Jūs dikti šaubos, ka jūs pats tur katru rītu pusstundu veltāt katram universitātēm, lai pazvanīt dekānam, izrunāties tur, lai viņam visi iet uz priekšu. Šaubos. Tāpēc es domāju, ka uz dotu momentu vienkārši tukšas runas par to, ka mēs paņēmam no jums pusi no tā, ko jūs mums atdodat, lai iztērētu uz savām algām, uz saviem šoferiem un pārējām lietām, bet pretī mēs jums dodam kaut kādu viziju un kaut kādu ideju. Man skatījumā, kā pareizi pateica aizemnieku frakcija, nu mums šeit parlamenti ir jābūt katram deputātam iespējas tiešām piedalīties budžeta veidošanā. Mēs uz dotu momentu esam gatavi atņemt vecākiem, kuri palīdz saviem īpašiem bērniem pabalstus. To naudu, ko viņi saņem kā asistenti. Un uzskatām, ka tas atkal ir pilnīgi normāla lieta. Man nesen, attiešu bišķi no šī jautājuma, uzzvanīja mamma, kurai bērnam ir cukurdiabets, pirmā klase. Viņai asistenta pozīciju atņēma 300 eiro, pateica, viņš jau ir pirmā klase, pats sev taisīs visādas insulīna injekcijas. Jūs varat iedomāties vispār no šādu murgu? Un tas ir fakts. Tāpēc augsti godāt kolēģi, mēs noteikti, ka frakcija neatbalstīsim, bet sagatavosim konstruktīvus priekšlikumus, ļoti cerēsim, ka jūs viņus dzirdēsiet. Jo ir ļoti svarīgi ne tas, kas jums ir vajadzīgs, bet tas, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un es ļoti ceru vēlreiz, ka apvienotais saraksts šāja budžeta ietvaros parādīs attieksmi, parādīs godīgumu, parādīs stāju un attaisnos savus baltus krēklus, kur viņi solie tiešām šai valstī ir milzīgas pārmaiņas, bet patiesībā mēs saņemam tos pašus uzvalkus ar to pašu attieksmi, ar tiem pašiem smīdiem. Jā, nu, viss kā ir, pa vecām, bez pārmaiņām. Paldies, kolēģi!
Vārds kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram Ritvaram Jansonam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputātes, godājumie deputāti, godātais ministra prezidenta kungs, ministras un ministri. 2023. Gada valsts budžets kultūras ministrijas atbildības jomās kultūra politikā, sabiedrības saliedētības veicināšanā un mediju politikā ir realistisks. Savukārt, 2023. Gada prioritārajiem pasākumiem kultūras ministrijas atbildības jomās iegūts papildus finansējums gandrīz 19 miljonu eiro. Papildu finansējums nepieciešams ir visās kultūras ministrijas pāraudzībā esošajās nozarēs, bet starp tām ir svarīgākās prioritātes, kuras ir nozīmīgas arī ilgtermiņā. Šajā gadā notiek vispārējie dziesmu un deju svētki, bet to attīstība ir būtiska arī pēc svētku laikā. Valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma pieaugums un valsts kultūras iestādēs strādājošo atalgojumu pieaugums, lai varētu virzieties uz mērķi sasniegt publiskajā sektorā strādājošo vidējo atalgojumu. Papildu finansējuma piešķīrums 3,2 miljonu eiro ļaus daļai sekt sadārdzinājumu, ko 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku nodrošināšanai nepieciešamo objektu nomā, ēdināšanā un citos pakalpojumos atnes energoresursu, cenu, kāpums un inflācija. Valsts teātra koncerta organizācija Muzeja biblioteka arhīva un citu kultūras iestādēs strādājušā darbinieku atalgojuma fondam šajā gadā panāks 3,8 miljonu eiro palielinājums, lai pietuvinātu kultūras darbinieku atlīdzību sabiedriskajā sektorā strādājušā vidējiem atalgojumam. Valsts kultūra kapitāla fonda budžeta pieaugums, ko dos procentu daļu palielinājums no akcijas nodokļu ieņēmumiem, nesīs papildu 1,37 miljonus eiro kultūras projektiem, tostarp nevalstiskajā sektorā. Dalībai Latviju reprezentējošās starptautiskās kultūras norisēs, tostarp, lai gatavotos viesvalsts statusam 2025. Gada Frankfurtas grāmatu tirgu, šam gadam piešķirts papildus finansējums 450 tūkstoši eiro apmērā. Kultūras ministrijas profesionālo mūzikas un mākslas vidusskolu aprīkojumam un iekārtojumam pēc ēku pārbūves un atjaunošanas darbu veikšanas 500 000 eiro. Kultūras mantojuma valsts nozīmes vēsturisko un piemiņas vietu tostarp brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapus apglabāšanai, kā arī sakrālā mantojuma un piemiņekļu glābšanas programmai, arī Latviešu biedrības nama Rīgā atjaunošanas darbu uzsākšanai piešķirt papildus teju 2 miljonu eiro. Nozīmīgiem kultūras mantojuma projektiem šogad piešķirt 1,42 miljonu eiro. Arhīvu muzeju un teātra darbības nepārtrauktībai, lai iegādātos Latvijas Nacionālā arhīva darbā nepieciešamās informācijas tehnoloģijas licences, sektu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra nama nomas maksas izdevums Rīgas domei, nodrošināt Valmieras drāmas teātra darbību pagaidu telpās, kamēr teātra vēsturiskā mājvieta tiek pārbūvēta, kā arī varētu saglabāt vairākas Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponāta ēkas, nodrošināt papildus 0,94 miljonu eiro. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas izveidē Rīgas pilī piešķirti 500 000 eiro, savukārt valsts kultūras iestāžu ēkas, nomas maksas un apsaimniekošanas izdevuma pieaugumam, valsts nekustamajiem īpašumiem vēl 80 000 eiro. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostāņu īstenošanas ietvaros plānotās valsts pētījuma programmas uzsākšanai šajā gadā piešķirti 500 000 eiro. 2023. Gada valsts budžeta prioritāro pasākumu ietvaros piešķirts arī 3,7 miljonu eiro papildus finansējums medijam. Par šiem līdzekļiem būs iespējams paaugstināt sabiedrisko mediju, Latvijas radio un Latvijas televīzijas kapacitāti un konkurētspēju. Latvijas televīzija varēs iegādēties vienotās režijas pulti, TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai, stiprināt Latvijas medijas un Latvijas informatīvo telpu, tostarp arī ar īpašu programmu Latgalē, kā arī nodrošināt Latvijas radio un Virszemes bezmaksas televīzijas apraidi. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, cienījamais ministru prezidenta kungs, ministri, klātesošie un visi tie, kas mūs skatās attālināti. Manas uzrunas bāzē ir trīs bāzes vārdi – budžets, nacionālās intereses un laba pārvaldība. Pašā būtībā divas galvenās budžeta problēmas ir nacionālo interešu atvirzīšana otrajā plānā un vāja pārvaldība. Budžets no oriģināla vārda no senormāņu valodas nozīmē maks, soma, naudas maisa. Vispārīgā nozīmē tas ir ieņēmumu un izdevumu plāns. Noteiktam laika posmam. Ja no maka naudu vairāk izņem nekā papildina, tad pēc laika tas būs tukšs. Ja makā atrodošās monētas sakārto stabiņos un pēc tam atņemot no vienas kaudzītes, bet pieliekot otrā, tad naudas vairāk nepaliek. To sauc par sliktu pārvaldību. Ja ienākumi 12,7 miljardi, bet izdevumi 14,6 miljardi, tad tas liecina par sliktu pārvaldību. Definīcija no ministru kabineta mājas lapā atrastās informācijas. Kas tad ir laba pārvaldība? Es pasvītroju dažus vārdus. Pirmkārt, tā ir atbildīga rīcība. Otrkārt, atklātība, sabiedrības līdzdalība, atbildība sabiedrības priekšā par sasniegto, taisnīgi un pārdomāti lēmumi, centrā cilvēks, strādāt sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju uzticēšanos. Kas ir nacionālās intereses? Bībeles bauša mīl savu tuvāko kā sev pašu kontekstā. Tas nozīmē rūpējoties par citu interesēm, neaizmirsti par savām interesēm. Cilvēks, kurš primāri nerūpējas par savām interesēm, nevar parūpēties arī par citu problēmām. Tas pats attiecās arī uz savas valsts pārvaldību globalizācijas pārņemtajā pasaulē. Tautsēmniecība un zaļais kurs, kurš nu jau ir kļūst par zaļo reliģiju. Atsevišķi nozares uzņēmēji uzskata, ka ja zaļo kursu nepakārtos nacionālajām prasībām, tad tautsēmniecība, kas saistās ar zemes izmantošanu, beigs pastāvēt. Uzstādītie mērķi, piemēram, Fit for 55, atsevišķās jomās vispār nav sasniedzami. Vides jautājumos esam gatavi iznīcināt vietējās nozars, lai tikai izkalpotos Briseles direktīvām. Daži piemēri, kas būtībā parāda kopīgas tendences. Piensaimniecības nozara ir krīzes priekšā un taisās protestēt, jo divu mēnešu laikā piena iepirkuma cenas var samazināties divas reizes. Kūdras resursi, kas iepriekš tika eksportēti uz vairākās 100 valstīm, Eiropas zaļo mērķu vārdā ir pārtraukusi kūdras ieguvu enerģijai un iegūst tikai lauksaimniecības vajadzībām. Nozare uztraucās, ka varētu tikt pilnībā likvidēt šo vidas mērķu vārdā. Vai tās ir nacionālās intereses un vai tā ir laba pārvaldība? Demogrāfija. Iedzīvotājs skaits pēdējo 20 gadu laikā Latvijā ir samazinājies par aptuveni 500 miljardu iedzīvotājiem. Gan lielās emigrācijas, gan zemās dzimstības rezultātā. Jaunākie statistikas dati vēsta, ka pagājušā gadā kārtējo reizi bija zemākā dzimstība pēdējā 100 gadē. Piedzima tikai 15,5 tūkstoši bērnu. Gados pirms kariņa stāšanās amatā dzimstība bija aptuveni 20 tūkstoši gadā. Nesen demogrāfijas lietu centrs paveica tautas ataudzes stratēģiju. Bet esošajā budžetā tam papildus atvēlēts nav nekas. Šis budžets parāda, ka nav papildus atbalsts ģimenēm, netiek veicināta dzīvestība un valdības rīcība tikai veicina iedzīvotāju izceļošanu uz ārzemēm. Mēs esam bezdibeņi priekšā, Un, ja kādam šķiet, ka viss ir slikti, tad šādas pārvaldības rezultātā viss būs tikai vēl sliktāk. Vai tās ir nacionālās intereses vai tā ir laba pārvaldība? Transporta nozare. Kariņa kungs iepriekšējās valdības laikā tranzītu nosauca par kaitīgu Latvijas ekonomikai. Tas redzams transporta nozares izpostīšanā. Uzņēmumu skaits, kas darbojas kravu dzelzceļa transporta nozarē, kopš 2017. Gada līdz 2021. Gadam ir samazinājies 4,5 reizes. Ostās kravu apjomi vēl pirms Krievijas iebrukuma 2021. Gadā bija 2 reizes mazāk nekā 2015. Gadā. Ventspils ostā kravu apjomi 2021. Gadā bija vairāk nekā 4 reizes mazāk nekā 21. Gadsimta sākumā. Vai tās ir nacionālās intereses vai tā ir laba pārvaldība? Veselības nozare. No papildus nepieciešamiem 500 miljoniem nozarei 2023. Gada budžetā piešķīra tikai 85 miljonus. Mediķi ir gatavi piedalīties protesta akcijās. Medicīnas sistēmā ir vakants simtiem un tūkstošiem neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, lielajās slimnīcās, reģionos un laukos. Ministru prezidents Kariņš uzskata, ka vaina ir pārāk daudz slimnīcās un reformu trūkumā, nevis finansējuma trūkumā. Vai tās ir nacionālās intereses un vai tā ir laba pārvaldība? No budžeta sadalījuma kļūst redzams, ka pēc pozīcija noraidīs savus visus opozīcijas priekšlikumus atzīt pandēmijas laikā valdības pieļautās kļūdas un pārspīlējums. Tāpēc, ka valdība rīkojas pēc principa, joprojām mums ir ļoti daudz naudas. Un atkal plāno iepirkt Covid vakcīnas par 63 miljoniem eiro. Bet pagājušā gada laikā daļa vakcīnas tika izmestas vai uzdāvināts, piemēram, tādai valstī kā Nikaragva. Tika noziedotas vakcīnas 16 miljonu apmērā. Mums pat tiešām ir ļoti daudz naudas. Par šo naudu varētu pilnībā finansēt vēža slimnieks vai arī paaugstināt algas iekšlietu sektoram un vēl daļēji veselības nozarei. Vai tās ir nacionālās intereses vai tā ir laba pārvaldība? Iekšlietu un aizsardzības nozare. Ilgstoša finansējuma nepiešķiršana iekšlietu struktūrās noveda pie 14% darbinieku vakancēm ugunsdzēsējiem un daudz ugunsdzēsēju depo aizvēršanas. Vēl dramatiskāka situācija ir valsts policijai Rīgā. Trūkst aptuveni 40% darbinieku un policijā pastāv aptuveni 1700 vakances. Kritiska situācija ir arī zemās fiziskās sagatavotības dēļ, kā rezultātā vēl pirms Covid pandēmijas vairāk nekā puse armijas kandidātu nespēja izpildīt minimālās fiziskās prasības. Jauniešiem pabeidzot skolu ir vājš fiziskais stāvoklis, kas daudziem liec iespējas strādāt darbus, kur pastāv minimālas fiziskās prasības. Viens no iemesliem, kādēļ ir slikta fiziskā sagatavotība, tikai puse no skolēniem regulāri apmeklē fiziskās kultūras sporta nodarbības. Vai tā ir skolēna problēma, vai tā ir skola problēma, vai tā ir izglītības sistēmas problēma, vai tomēr tā ir viss valsts pārvaldības problēma. Vai tās ir nacionālās intereses, vai tā ir laba pārvaldība? Covid-19 pandēmijas laika pārvaldība, valdība vairāk kā jebkurā citā Eiropas Savienības valstī ierobežoja iedzīvotāju tiesības strādāt. 2021. un 2022. Gadā uzlika smagākus ierobežojumus nekā kaimiņu valstīs. Rezultātā aizņemtie miljardi tika neliederīgi izšērdēti. Savu darbību ir izbeiguši vairāk nekā 10 000 aktīvo uzņēmumu Latvijā. Iedragāta ir tūrisma un ēdināšanas nozare, pateicoties drastiskajiem noteikumiem, kāda nepastāvēja kaimiņu valstīs. Pirms pandēmijas laikā šīs nozares ienesa miljardus iekšzemes koproduktam. Vai tās ir nacionālās intereses un vai tā ir laba pārvaldība? Banku sektors, ieviešot likumus par naudas atmazgāšanu un terorismu novēršanu, praktiski katru bankas klientu padara par potenciālo naudas atmazgātāju. Tas atbaida potenciālos investors un nauda aiziet citām valstīm. Skandināvu bankas pat pēc atzītas naudas atmazgāšanas no Latvijas puses nav saņēmušas naudas sodu, bet vietējās bankas ABLV un PNB bankas tika izbeigts. Tas ir nacionālās intereses un tā ir laba pārvaldība. Nodokļu politika. Nodokļu administrēšanas nozarei Igaunijā ir 3 reizes mazāk darbinieku un par 3 miljardiem lielāki nodokļu ieņēmumi. Mūsu vide tērē resursus, iebiedē sabiedrību, rezultātā ir neefektīvāks nodokļu ieņēmums par Baltijas kaimiņiem. Darbaspēka nodokļi ir augstākie Baltijā. Lai nopelnītu 1000 eiro, mums ir jāpelna gandrīz 1700 eiro, un darbaspēka nodokļi ar šo budžetu nesamazinās. Bet Lietuvā un Igaunijā nodokļi tiek samazināti un ir vērā ņemami mazāki nekā Latvijā. Latvijas bankas prezidents pagājušā gadā norādīja, ka ja šādi turpināsim, tad pēc 5 līdz 10 gadiem atpalicība no Igaunijas un Lietuvas būs veselas paudzes apjomā. Vai tās ir nacionālās intereses, un vai tā ir laba pārvaldība? Aizņemšanās nepelnīšana, valsts parāds. Kariņa valdības laikā pēc valsts kases datiem valsts parāds no 10 miljardiem 2018. Gadā pieaugu līdz gandrīz 17 miljardiem iepriekšējā gadā. Tāpat 23. Gadā valsts parāda griezti ir pieļauti līdz 19,2 miljardu apmērā. Inflācija. Daudzos rādītājos esam pēdējā vietā ne tikai Baltijas līmenī, bet arī Eiropas Savienībā. Piemēram, Latvijā ir augstākā gada inflācija janvāri. Atkal Covid, atkal karš vai tomēr slikta pārvaldība. Birokrātija. Mums ir tik daudz dažādu likumi, pamatnostādnes un tam pakārtotas institūcijas un ierēģi, ka aizmirstam par to, ka pēc būtības valstī ir jāpelna un jāfokusējās uz izaugsmi, nevis normatīvu atražošanu. Tas ir nacionālās intereses, tā ir laba pārvaldība, un nobeigumā šodien tiek ieviesi tādi jēdzieni, kā videi draudzīgs, iekļaujošs. Tad nu lūk, pēdējos gados šo jēdzienu ieviesēji, valsts pārvalde nav Latvijas tautai draudzīga un iekļaujoša. Tieši otrādi, viņi pārstāv Latvijai nedraudzīgas, vai no savas, vai globālu spēlētāju intereses. Galvenais lejupslīdes faktors ir destruktīva valsts pārvaldība. Jebkurā normālā organizācija, sportā, biznesā vai citā vienkārši nekavēties atlaistu vadību un nomainītu pret līderiem, kuri rūpējās pirmkārt par savas organizācijas interesēm un izaugsmu. Nu, bet tā kā valsts pārvalde nav sporta komanda vai biznesa projekts, kurā samērā vienkārši var nomainīt vadību, tad risinājumi ir tikai divi. Pirmais – gaidīt, kad esošā vara mainīsies. Taču visticamāk drīzāk pūcei aste ziedies, nekā tā sāks paties rūpēties par nacionālām interesēm un konstruktīvi pārvaldīs valsti. Un otrais noslēdzošais iemesls, es teikšu ar premjerministra Kariņa vārdiem, kurus viņš minēja savā uzrunā, kaut kas ir jāmaina, lai kaut kas mainītos. Draugi, ir patiešām vienīgais variants manā skatījumā ir demokrātiski nākamajās saimes vēlēšanās un vēlams ātrāk nomainīt esošo varu pret cilvēkiem, kas nacionālās intereses turēs augstāk par savām vai citu globālu spēlētāju interesēm, un Latviju liks pirmajā vietā un ievēros labas pārvaldības princips. Mīļa draugi, Latvijai ir jābūt ir pirmajā vietā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Antiņinai Ņenaševai.
Augsti godājumā priekšsētāji kungs, augsti godājumies premjeru kungs, cienējumās ministras, godājumā ministri un kolēģi. Šonadēļ pedagogi varēja pārliecināties par sākamvārda solīts makā nekrīt patiesumu. Bet tā nepatīkama sajūta jau nav tas melošanas fakts vai solījuma nepildīšana, bet tas, ka pedagogi atkal ir noticējuši un atkal ir piemuļķoti. Tā, lai īsi izskaidrot, vai jūs, kolēģi, zināt, kā jūtās ikdienā pedagogi? Lielā pārslodzē, strādājot vairākās skolās vienlaicīgi, ko pedagogi un lektori darā vakaros un brīvdienās? Gatavo lekcijas, stundas, labo maizdarbu un ar šo visu upurējot laiku ģimenei, atpūtai. Un ko viņi saņēma par šo? Atkal uzmesti. Kolēģi, pedagogi šobrīd ir ķīlnieki. Pedagogiem nav jābūt atbildīgiem par skolu reformēšanu vai slēgšanu, kurā viņi paši strādā. Jo izglītības politiku nosaka valsts, pašvaldības izpilda. Un ja 20 gados nav izdevies veiksmīgi sakārtot tīklu, un tad 20 gadus teikt reformējiet un gaidīt, ka tas pēkšņi notiks, ir vienkārši muļķība. Ministrijai neapšaubien jānāk ar risinājumiem, noskaidrot, kāpēc pašvaldība nevar vēl līdz galam izdarīt to, ko vajag ar tīklu. Saprast, kādi ir tie argumenti un bažas, meklēt risinājumus un nest tos risinājumus pie premjera. Un svarīgākais, ka mēs nevaram pateikt, ka sākumā reformējiet, tad saņemsiet atalgojumu, jo tas nav atkarīgs no pedagogiem. Un vislielāk problēma šajā ir tā, kā mēs pasakam reformējiet, bet kritērijus, pēc kuriem mēs vēl neesam pateikuši. Un tad varbūt būs nauda. Jo to, ko aprieķina šobrīd nozara būtība, ja pēc mēs izdarīsim kaut kādā brīnumainā kartā vasarā visas reformas, mēs to naudu, lai patiesi palēlināt no 1. Septembra algu un ieviest algas palēlināšanas grafiku, vienkārši fiziski nedabūsim. Šobrīd budžeta tam naudas nav. Un arī kritēriju, pēc kuriem reformēt, nav. Kolēģi, par valsts izglītības politiku, kā es jau minēju, un taiskaitā par katastrofu, pedagogu pieejamības situācijā ir atbildīga ministrija un valsts, nevis pašvaldība. Jo savādāk, kam tad mums ir vajadzīga izglītības ministrija? Arī jaunu pedagogu noturēšanai un piesaistīšanai budžetā naudas nav. Katru gadu šīs jautājums tiks mests kā kartais kartupels, bet, diemžēl, joprojām trūkst valdībai izlemības to reāli risināt. Mēs, diemžēl, nekad šo problēmu neatrisināsim, ja nebūs līderības izglītības politikas jomā. Mēs daudz esam dzirdējuši solījumus no pilnīgi visām valdības partijām, arī opozīcijas partijām, pirmsvēlēšanu laikā par to, ka izglītība ir prioritāte. Bet atkal, ko mēs redzam budžeta skaitļos, tā nav realitāte, un realitātē tā nav prioritāte. Ekonomikas transformācija, tā šodien tik bieži piesaukta, nevar notikt pati no sevis. Ir vajadzīgi izglītoti cilvēki, kuri to transformēs. To, ko mēs šobrīd redzam piedāvājotā budžeta projektā, ir nevis transformācija, bet stagnācija. Bet izglītībā ne tikai pedagogi ir apmuļķoti. Augstākas izglītības bāzes finansējumi, ko visi ir solījuši pārskatīt un ko mēs jau pirms vēl inflācija sita augsts viļņus 20%, pirms vēl bija nepietiekami finansēts un, lai aktualizēts izmaksas, vajadzīgs vismaz 30 miljonus. Šīs naudas budžetā nav. Augstāks izglītība otrām pilāram un snieguma finansējuma arī nepietiekam. Lai palielinātu algas akademiskajam personālām atbilstoši grafikām un vajadzībām, atkal augstākai izglītībai nauda tam nav iedota. Savukārt augstākas izglītības iestādēm ir gan komunālie parādi, gan arī jācieš, protams, no augstas inflācijas. Kā mēs ar šo visu varam pateikt, ka izglītība ir mūsu prioritāte? Kā mēs varam prasīt vēl kaut ko reformēt tieši šajā brīdī, kad nevar savilkt galus kopā un mēs godīgi nemaksājam par katru studējošu atbilstošu reālajām izmaksām? Arī stipendijas, arī studenti ir apmuļķoti. Ne sociāls, papildu sociāls stipendijas, ne STEM priekšmetiem, ne pat slavenam jaunajam doktorantūras modelim atkal ieviešanai nauda netiek iedota. Pat jauniešu un bērnu nometnēm mēs nevaram atrast papildus 2 miljonus. Vēlreiz atkārtoju, kolēģi, neskatoties uz to, kādas ir cenas. Ir skaidrs, ka vasarā mēs, neatrodot tos papildus miljonus, nevarēsim nodrošināt nevis papildus nometnes, mēs nevarēsim nodrošināt to pašu, kas bija pagājušajā gadā. Un vēl viens spilgts piemērs, nu jau pieminētēji sīkstulībai, ļoti veiksmīga programma. Kolēģi, ceru, ka lielāka daļa no jums šo zina – skolas soma. Tiešām veiksmīga programma un atzīta tieši, kā premjers minēja, kas risina vienu no lielākām problēmām ar nevienlīdzību. Nevienlīdzību arī izglītībā, jo šī programma iedod pieejamību kultūrai visiem, patiesi visiem bērniem. Bet kur ir tā sīkstulība? Mēs, neskatoties uz milzīgu inflāciju, mēs piešķīram tam tos pašus 7 eiro semestrī uz skolēnu. Kolēģi, ieklausties, 7 eiro uz skolēnu, kādu kultūras programmu mēs varam viņam piedāvāt. Bet galvenais, ar šo summu tas atkal nerisinās premjera minēto problēmu nevienlīdzību, jo atkal tikai tiem, kam ir nauda papildus samaksāt par kultūru, par teātri, par muzejiem, par transportu, lai tiktu līdz tiem muzejiem, tikai tiem atkal tā kultūra būs pieejama. Un šis neprasa daudz, tas ir stāsts tikai par 1,5–2 miljonu gadā, lai nebūtu tie 7 eiro uz vienu skolēnu semestrī. Kolēģi, es gribu, lai es saprotu, ka šīs nav īstenībā par naudu tik daudz, ka ir par cieņu. Tas, ko mēs redzam valsts līmenī, ir pastāvīga izglītības nozares badināšana. Un man rodas jautājums, kuri būs tie izglītoti cilvēki, kuri transformēs šo ekonomiku, ja par izglītību maksāt mēs negribam. Un es negribētu, lai mēs noticētu tiem dažiem skaistiem vārdiem, ko šodien skanēja no premjera, ka izglītība arī cipros mums ir pārfinansēta. Augstāka izglītība joprojām finansēša nav sasniegusi to pašu pirms krīzes līmeni, kas ir bijis pirms 2009. Gada, kad izglītību arī nogriez finansējumu, tāteikt arī iepriekšējais viens no iepriekšējiem vienotības premjeriem arī 60% tika nogriezts izglītībai, jo projām mēs neesam tajā pašā līmenī, kur bijām. Kolēģi, mūsu lielākais ļaunums ir gļēvulība. Gļēvulība nest pārmaiņas. Es aicinu kolēģi neatbalstīt šodienas stagnācijas budžetu, iedot iespēju patiesi iespēju saimai šo budžetu uzlabot, un mēs kopā varam parādīt līderību pārmaiņās. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Augsts godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājumais ministra prezidenta kungs, ministri, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, klātesošie gan šeit, gan tiešsaistē. Manai uzrunai būs trīs pamatdaļas. Pirmkārt, par stāstiem, kādos gadu no gada poētiski tiek ietērta ilūzija par jaunradi valsts budžetēšanā. Otrakārt, par neizmantotajām iespējām un pieviltajām cerībām. Un treškārt, ar nedaudz lielāku optimismu devu par mācībām un iespējamo mācīšanos no pasaules labākajiem. Par stāstiem tātad. Par ekonomikas transformāciju patiesībā mums stāstīts jau gadiem ilgi, tikai citos vārdos. Iepriekšējā premjera Kariņa valdības laikā to sauc par viedo reindustrializāciju, bijušā premjera Kučinska laikā to sauc par valsts ieņēmumu palielināšanu un tautsaimniecības izaugsmi, ministra prezidenta Straujums laikā to sauc par Latvijas Silīcija ielai. Tās ir ļoti pievilcīgas klišejas, bet stāsts ir tas pats – izvairīšanās no politiskā riska, izvēloties vieglāko ceļu, bez jaunradas un bez izdomas. Arī šajā budžetā neatspogļojas politiski sarežģītas izvēles vai jauns piedāvājums Latvijai. Tie paši pelmeņi, tikai jaunā spīdīgā iepakojumā. Vienlaikus sabiedrībai gadiem ilgi tiek stāstīts par dažādām finanšu aksiomām un likumiem, par struktūrāliem deficītiem, par algu cenu spirāli, par bērniem, kas maksās par mūsu parādiem, par neizbēgamo atkarību no starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām un to labvēlības, par to, ka nevaram atļauties labu izglītību, veselības aprūpi, infrastruktūru, jo neesam pietiekami bagāti. Tā ir ļoti pateicīga mitoloģija, jo pat vairumam politiķu ir nepietiekama nojausma par to, kā patiesībā darbojas naudas aprite ekonomikā un kā nabadzīgās valsts var kļūt bagātas. Dienas beigās karalis ir pavisam kails. Nav nekādu aksiomu vai likumu. Ir tikai fundamentāls radošās iztvēles trūkums kombinācijā ar banālu, koalīcijas politisko tirgu, lielākoties aiz slēgtām durvīm, un pamatīgu piešpricu ideoloģijas un fiskālās konsolidācijas dogmātikas. Priekšvēlēšanu un koalīcijas veidošanas laikā nepārtraukti runāts par krīzes menedžmentu. Pašpasludinātie krīzes menedžeri ar neviltotu pārākumu sajūtu nepagurdami sludināja, ka nu tik būs. Nāks īstie tautsaimnieki pie varas un sakārtos valsti. Mākam pelnīt biznesā, tātad mācēsim pelnīt arī valsts vadībā, jo valsts jau tāds liels uzņēmums vien ir. Tomēr šajā budžetā mēs ļoti skaidri redzam, krīze valstī ir, bet menedžmenta joprojām nav. Ir 13,5 miljārdu budžeta bāze, kas nav tikusi pienācīgi revidēta un pielāgota prioritātēm. Ekonomika tikmēr slīd recesijā, tūkstošiem cilvēku zaudēs darbu, veselības aprūpi, sociālās aizsardzības un inovāciju jomas turpin nosiņot. Tikmēr koalīcija stumj savu stagnācijas budžetu, izmisīgi mēģinot nosargāt Exceli ar 0,5% struktūrālo deficītu, 42% valsts parādu un 30% nodokļu ieņēmumu īpatsvaru pret iekšzemes koproduktu. Par neizmantotajām iespējām un pieviltajām cerībām. Latvijā vienmēr viss notiek cikliski. Krīze, atgūšanās periods, nākamā krīze, nākamais atgūšanās periods, līdzīgi kā 2008. Gadā un arī Covid laikā. Mēs iesaldējam attīstību, domājot tikai par šodienu un par nākamajām vēlēšanām. Tikmēr valstis, kam ir skaidras, mērtiecīgas attīstības vīzijas, turpina no mums attālināties. Un viss skumjāk, ka arī mūsu Baltijas kaimiņi turpina no mums attālināties. Kamēr visur pasaulē plūst vēsturiski lielākās investīcijas atjaunīgajos resursos, elektromobilitātē, Latvijas politiķi filozofē par zaļā kursa apdraudējumu un atražo sazvērestības teorijas, kas apšauba klimata pārmaiņas. Kamēr gudrās valstis mērtiecīgi definē un attīsta nākotnes tehnoloģijas, Latvijas politiķi turpina atražot empīriski diskreditētas klišejas par to, ka tirgus ir visvarens un tajā nedrīkst iejaukties. Kamēr attīstītā pasaule atrod inovatīvas risinājumus, lai finansētu attīstības prioritātes, Latvija nespēja pat altumu pārveidot par pilnvērtīgu attīstības banku un pārnozara misiju dzinējspēku. Šis budžets, tāpat kā valdības deklarācija, nesniedz nevienu drosmīgu atbildi tam, kāda ir Latvijas attīstības vīzija turpmākajai desmitgadē. Kāds būs Latvijas piedāvājums pasaulē? Vai mēs ieguldīsim koksnes tehnoloģijās, vēja un saules parkos, ūdeņražu un baterijas tehnoloģijās, mākslīgajā internetā, kiberdrošībā? Vai mēs meklēsim iespējas, kā Latvijā ražot saules paneļus, vēja turbīnu komponentes, inovatīvas koksnes biomasas produktus, tostarp eksportā? Vai mūsu guļbaļķu apaļkoku saliekamās mājas spēs iekarot Eiropas tirgu? Kā mēs izmantosim tās gadsimta iespējas, ko sniedz Rail Baltica topošais ekonomiskais koridors un mūsu nākotnes fiziskās, digitālās un arī militārās savienojumības mugurkauls? Vai mums būs pietiekami daudz fizikas skolotāju, lai skolēni varētu nokārtot obligāto fizikas eksāmenu? Vai mēs rīkosimies, lai uz Latvijas ceļiem neiet bojā četreiz vairāk cilvēku kā Zviedrijā un Norvēģijā? Vai mēs beidzot veidosim iekļaujošu vidi, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām arī varētu baudīt dzīves autonomiju? Un visbeidzot, vai mēs pārstāsim samierināties ar to, ka trešdaļa valsts dzīvo nabadzībā un zem iztiks minimumu. Šis budžets ir arī neizmantot iespēju novērst recesiju vai vismaz mazināt tās negatīvās sekas. Opozīcija nu jau vairākas nedēļas pēc kārtas Saeimas sēdēs sniedz tādas saudabīgas bezmaksas konsultācijas koalīcijai, inflācijas energocena un dzīves dardzības krīzes mazināšanā. Koalīcija stūrgalvīgi pretojas. Tikmēr mūsu ģimenes nodedzina savus iekrājumus, lai nosakt astronomiskos rēķinus. Apmēram 10 000 cilvēku, saskaņā ar Latvijas Bankas šī gada prognozēm, šogad zaudēs darbu, un trešdaļai ģimeņu vispār nav nekādu iekrājumu, un tūkstošiem ģimeņu turpin dzīvot zem iztiks minimumu. Koalīcija atsakās saprast šīs elementārās makroekonomiskās cēloņsakarības. Katrs eiro, ko mājasaimniecības pārmaksā rēķinos, vājina to pirktspēju un tādējādi padziļina recesiju. Lielāks energo atbalsts līdz ar to dotu drošības sajūtu ģimenēm piedalīties ekonomikā. Iekļaujošāks un pieejamāks darba tirgus ļautu ekonomikā piedalīties vairāk jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, senioriem. Savukārt investīcijas zinātnē dos signālu investoriem, ka Latvijai ir potenciāls inovāciju jomā. Tikmēr šis ir sīkstuļu budžets, kurš ignorē neskaitāmas reālas valsts prioritātes un vienlaiks izšķērdē naudu. Piemēram, tā vietā, lai fundamentāli reformētu ilgstoši nesaimnieciski veidoto un uzturēto dzelzceļa infrastruktūru, Latvijas dzelzceļš saņems papildus 18 miljonus dotāciju infrastruktūras uzturēšanai. Tā vietā, lai pieprasītu zaudējumu atlīdzināšanu, nekavējošu zaudējumu atlīdzināšanu sabiedrisko auto pārvadājumu kartelim un pārorientētu, kur vien tas ir iespējams pasažieru pārvadājums uz dzelzceļu, mēs šajā melnajā caurumā iemetam vēl 10 miljonus. Kamēr Rail Baltic projekts jau ilgstoši slīkst nekompetentā un šauri interešu dominētā pārvaldības krīzē, satiksmes ministrija viegli iet tā saucamā nacionālā ieviesē Eiropas dzelzceļa līnija darboņu pavadā, piešķirot tiem 11,5 miljonu finansējumu par apšaubāmām aktivitātēm, kam Eiropas komisija jau vairāk kārt ir atteikusi Eiropas Savienības finansējumu. Vitenberg, kungs, es esmu stāvējis pie Rail Baltic projekta šūpuļa un 10 gadus cīnījies par labu pārvaldību šajā projektā. Es elpošu jums pakausī katru dienu, lai novērstu jebkādu veidu pārkāpumu šajā megaprojektā un Latvijas, Baltijas gadsimta iespējā. Kamēr mūsu perspektīvā jaunuzņēmumu kopienas saņem 6 reizes mazāku finansējumu nekā pieprasīts, Nacionālās apvienības vadītajās ministrijās tiek izdāļāts finansējums sev pietuvināt cilvēku personīgiem muzejiem, vēstures filmām un jaunām ceļazīmēm lībiešu valodā. Visbeidzot, uz nedaudz optimistiskākas notas par mācīšanos no pasaules labākajiem. Gudras valstis maksimāli atbrīvo savu valsts budžetu no ilgtermiņa investīcijas slodzes. Ir neskaitāmi citi instrumenti, kā valsts var finansēt savas attīstības vajadzības. Es minēšu 4 piemērus. Valsts garantija instrumenti. Šis ir ļoti plašs izmantots instruments, piemēram, Ziemeļvalstīs. Šādi ir finansēti tādi infrastruktūras megaprojekti kā Ēresunu tilts, Kopenhāgens metro, arī topošais Fēmarnas šaurums čērsojums starp Dāniju un Vāciju. Otrakārt, Nacionālās attīstības bankas vēstures gaitā mums ir izcili piemēri, sākot no Korejas attīstības bankas, no Brazīlijas Bendes, no Vācijas KfW, arī Polijā ir ekscelenta attīstības banka BKG. Altum ir perfekta platforma un potenciāls dzinējspēks, piemēram, energo pārējs, mājokļu attīstības, arī eksporta kredīt un eksporta garantija jomā, tostarp izmantojot zaļo obligāciju emisiju iespējas, lai atslogotu budžetu no šīm ilgtermiņa investīcijām, kuras ir iespējams finansēt daudz radošākos veidos nekā tikai caur budžetu ietvaru. Treškārt, efektīvāka Eiropas Savienības fonda izmantošana. Pieskarsimies apvāršņu programmai pagājušajā finanšu perspektīvā. Vācijas Fraunhofera un Maksa Planka institūti kopā saņēma 1 miljardu Eiropas Savienības finansējumu Horizon 2020 programmā. Zviedrija, Dānija un Somija kopā saņēma 5 miljardus šī finansējuma. Helsinki pilsētā, un šis ir mans personīgs, ļoti iemīļots piemērs, daudz ar to saskāros arī darbā Rail Baltikā, Helsinki pilsētai ir inovācijas ietvaru uzņēmums, saucās Forum Virium, kas arī ir iesaistīts vairāk nekā 20 dažādos Eiropas Savienības struktūra fonda programmās, daudz kur esot vadošais partners un daudz kur piesaistot milzīgas miljonos vērāmas investīcijas, kas pēc tam rezultējās inovācijas procesā un pēc tam, protams, rezultējās ekonomikas izaugsmē. Latvijai ir vajadzīga šāda institūcija, kas palīdz mūsu inovācijas ekosistēmai iesaistīties starptautiskajos konsorcijos un sagatavot spēcīgus Horizon pieteikumus, lai arī mēs varētu pretendēt uz to vairāk nekā 100 miljārdu vērto naudas podu apvāršņu programmā, kas ir pieejams visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un tā ir tikai viena no neskaitāmām Eiropas Savienības struktūra fonda apakšprogrammām. Un ceturtkārt, valsts kapitāla sabiedrības īpaši tās, kas ir dažāda veida infrastruktūras pārvaldītāji. Šo uzņēmumu rīcībā ir milzīga aktīva bāze, kas sniedz iespējas emitēt parādu vērtspapīrus un investēt. Tostarp kombinējot šīs investīcijas ar valsts garantijām un Altum finanšu atbalstu. Atkal ir neskaitām piemēri Eiropā no Deutsche Bahn Vācijas dzelzceļa infrastruktūrā, no Zviedrijas Trafikverket līdz Kopenhāgens pilsētas un ostas korporācijai līdz pat Hafen City ostas pilsētas uzņēmumam Hamburgā. Un otrkārt, mācoties no pasaules labākajiem, gudras valstis izmanto nodokļu politiku kā aktīvu attīstības veicināšanas instrumentu. Nodokļu politikas moratorija noteikšana ir fundamentāla koalīcijas kļūda. Recesijas apstākļos un ne tikai. Tā ir savu roku sasiešana, ierodoties uz armreslinga maču. Ja vēlamies attīstīt ražīgumu un vienlaikus stiprināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju, mums ir jāmaina nodokļu politikas akcentu, un tas ir jādara steidzami. un jābeidz pirmkārt ar nodokļiem žņaugt mūsu visvērtīgākais resurss, mūsu cilvēku darbs. Tā vietā nodokļi ir jāpārnes uz neproduktīvu kapitālu, pirmkārt uz ekskluzīvām ilgstošā dīkstāvē esošām zemēm lielajās pilsētās. Pastaigājam par Rīgu, katrs no mums saskatīs neskaitām šādus ilgtermiņa dīkstāvas īpašumus, kur īpašnieki, neieguldot ne centu šo zemes īpašumu sakopšanā, ir nopelnījuši miegā milzīgu kapitāla pieaugumu pie ļoti niecīga nodokļa apjoma. Tiem, kas ir padziļināti studējuši Hongkongas un Singapūras ekonomikas vēsturi, ļoti labi zina, cik ļaudīgs attīstības instruments ir zemes vērtības nodoklis kombinācijā ar gudru pilsētas zonējumu un teritoriālās attīstības politiku. Mums nav jāizgudro ritenis no jauna, mēs varam mācīties no pasaules labākajiem. Progresīvā komanda Andriša Vajo vadībā ir intensīvi strādājusi, lai sagatavotu konstruktīvus, jaudīgus priekšlikumus valsts budžeta projektam, lai kaut nedaudz saglābtu to, kas vēl šajā budžetā ir saglābjams. Tāpēc cienījumā koalīcija lūdzu atbalstiet šos priekšlikumus. Mēs visi esam par pārtikušu un konkurētspējīgu Latviju. Paldies!
Latviņkums, vai jums pietikt ar 13 minūtēm? Vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Kariņkungs, ministri, budžets nav ideāls, bet ir labs, sabalansēts. Gribu pateikt paldies Kariņkungam, Ašrādinam, ministriem par sagatavoto budžetu. Kopējiem kontekstam trīs svarīgākie skaitļi. 23. Gada budžeta deficīts 1,95 miljārdi, jeb 4,2% no IKP, ir plānots mērens ekonomikas kritums, IKP prognoze 23. Gada mīnus 0,6%, un parāda apkalpošanas izmaksas sadārdzinās, padarot budžeta deficītu finansējumu dārgāku. ASV ātrāk sāk celt procentu likmes, šobrīd ir jau virs 4%, Eiropas centrālā banka drīz sasniegs 3%. Tas kopējam kontekstam, kur mēs šobrīd esam. Ko tas nozīmē? Jo šobrīd ir liels budžeta deficīts, ekonomikā ir sagaidāms kritums, bet aizņemties paliek dārgāk. Lielāks procentu likmes rada lielāku parādu un budžeta deficītu. Kredītreitinga aģentūras var samazināt mūsu kredītreitings, kas padarīs aizņemšanos vēl dārgāku. Skaidrs, ka visu budžetu 15 minūtēs neizstāstīšu, tāpēc koncentrēšos uz atsevišķiem prioritāriem jautājumiem. Pirmais – drošība. Neviens šajā zālē nav jāpārliecina, ka pēc 24. Februāra zvērīgā Krievijas iebrukuma Ukrainā drošība šobrīd ir mūsu galvenā prioritāte. Gudīgi būtu teikt, ka vienmēr ir bijusi, bet iepriekš neesam tam veltījuši nepieciešamu uzmanību un budžeta finansējumu. Šobrīd situācija ir pilnīgi mainījusies, jo te patais robežas ir agresora valsts, kas pēc Ukrainas var iebrukt Kazahstānā vai Baltijā. 23. Gada aizsardzības nozares budžets sasniegs 987 miljonus eiro, kas ir 2,25% no iekšzemes koprodukta. 24. Gadā tie būs 2,4% no IKP, 25. 2,5%. Plāns ir līdz 27. Gadam sasniegt 3% no IKP, ja ne ātrāk. Budžeta prioritātes nākamajam plānošanas periodam, tas ir Nacionālā bruņoto spēku spēju attīstība, pilnvērtīga valsts aizsardzības dienas ieviešana Latvijas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem, uzņemošās valsts infrastruktūras, Sēlijas poligona attīstība, visapturošu valsts aizsardzību. Galvenās papildu izdevuma pozīcijas 23. 25. Gadā ir pretgaisa aizsardzības sistēma iegāde ir paredzēties 600 miljonu eiro līdzekļu speciāla ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu iegādē 166 miljonu eiro apmērā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas depo 103 miljoni valsts robežos infrastruktūras izveidē 77 miljonu eiro. Gribu novēlēt Mūrniecas kundzei, lai izdodas realizēt visas šīs plānotās prioritātes. Un runa ir gan par ārējo apdraudējumu, gan iekšējo, jo, diemžēl, piektā kolona kolaboranti bija gan Ukrainā, gan ir pie mums Latvijā. Tādēļ prieks, ka valsts drošības dienestam ir paredzēts papildus finansējums, un šobrīd jau redzam aktīvu valsts drošības dienas darbu un salīdzinoši daudz aizturēto, apcietināto, naidīgo elementu. Otrā lieta – ekonomika. Premjers Krišāns Kariņš ir sacījis, veidojot valdību, mēs apņēmāmies šajā posmā veikt plašu ekonomikas transformāciju vai pārveidošanu ar mērķi palielināt augstas pievienotās vērtības eksportu mūsu iekšzemes koproduktā, mūsu ekonomikā. Lai šo paveikt, mums ir jāveic sistēmiskas un plašu koordinātas maiņas gan mūsu valsts drošības uzlabošanā, gan izglītības sistēmas, enerģētikas apgādes sistēmas, mūsu valsts konkurētspējā, dzīves kvalitātē un veselības aprūpes sistēmā kopumā. Uzstājoties budžeta komisijā, Kariņa kungs atkārtoja šo tēzi, kad prasīja, kādas darbības ietvers ekonomikas transformācija, Kariņa kungs sāka runāt par fondu biržu un valsts uzņēmumu kotāciju tajā. Atvainojiet, Kariņa kungs, šeit es jums nepiekrītu. Ar Latvijas Energo vai Latvijas valsts meža privatizāciju atrisināt visu ekonomikas problēmas. Esmu pret strateģisko Latvijas uzņēmumu privatizāciju. Tā vietā ir jāstrādā ar bankām, kas strādā Latvijā, lai nodrošinātu finansējumu uzņēmumiem. Un šobrīd šis darbs arī norit, es zinu, ka Latvijas banka pie tā strādā. Bet ja atgriežamies pie ekonomikas attīstības 23. Gadā, tad 12,2 miljoni ir uzņēmuma izaugsmes, konkurētspējas un finanšu pieejamības veicināšanai. Tostarp būtiskākā aktivitāte ir investīcija fonda darbības turpināšana. 2,87 miljonu eiro ir inovācija fonds. Agrīna stadijas pētniecības projektiem ar komercializācijas potenciālu. 2 miljonu eiro inovāciju fonda iniciatīvai tālākai attīstīšanai, jeb Agrīna stadijas pētniecības projektiem ar komercializācijas potenciālu. 200 tūkstoši eiro jaunu uzņēmu nozars ekosistēmas attīstībai. Pie šī punkta gribētu mazliet pakavēties. Nacionālās apvienības frakcija tikās ar Latvijas jaunu uzņēmu asociāciju un kopumā ir skumji, ka budžetā, diemžēl, mazliet pietrūka. Kopā bija nepieciešama 400 tūkstoši eiro, bet ir tikai 200 tūkstoši, kas ir iestrādāts sīkums, bet ļoti ceru, ka varēsim rast papildus nepieciešamo finansējumu gan 23. Gadam, gan arī nākamajam 24. un 25. gadam. Latvijas jaunuzņēmumu pēdējo 10 gadu laikā investīcijās ir piesaistījuši 576 miljonus eiro, no kuriem 362 miljonu eiro investēti pēdējo 3 gadu laikā. Ekonomikas ministrijas jaunuzņēmuma ekosistēmas aktivitātēm 23. 25. gadam ir pieprasījusi 1,2 miljonus plānos, ka šis ieguldījums jaunuzņēmuma ekosistēmā katru gadu piesaistīt 100 miljonus eiro lielas investīcijas, veicināt vismaz 100 jaunuzņēmumu izveidi, radīt vismaz 500 jaunas darbvietas, apmācīt vismaz 100 investors, nodrošināt vismaz 6 jaunuzņēmumu ekosistēmas kopienas pasākums norisē. Un jāsaprot, ka ekonomiskai izaugsmei svarīgi būs arī atvesaļošanās noturības fondi, ja ieguldīsim gudri, tad izaugsme būs. Trešā lieta – valoda. Citēšu Latvijas Republikas satversmes preambulu. Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīveziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Savukārt valdības rīcības plānā ir teikts, nostiprināsim un attīstīsim latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, paplašināsim latviešu valodas apgūves un zināšanu līmeņu paaugstināšanas iespējas, instruments un sekmēsim latviešu valodas lietot prasmi un kvalitāti dažādās sabiedrības grupās un lietojumu sabiedrības nozīmīgās jomās. Ņemot vērā izaicinājumus informatīvās telpas drošībā un dezinformācijas riskus, ir būtiski nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes, kas veicināt sabiedrības saliedētību. Pieaugot iedzīvotāju proporcijai, kas neprot latviešu valodu, var palielināties sociālā spriedze sabiedrībā. Valsts valodas apgūve piedāvājums visā Latvijas teritorijā veicinās personu ar sliktām vai nepietiekamām latviešu valodas zināšanām veiksmīgāk iekļaušanos darba tirgu, sniegs ieguldījumu valsts ekonomikā, kā arī veicinās piederības sajūtu Latvijai. Tomēr esošās latviešu valodas apmācība iespējas ir fragmentētas un paredzētas ierobežotai mērķu grupai vai statusam, piemēram, latviešu valodas apmācība atsevišķās pašvaldībās vai latviešu valodas apmācība bezdarbniekiem. Sabiedrības integrācijas fonds 22. Gadu nodrošināja iespēju apgūt latviešu valodu divu programmu ietvaros reemigrantiem un Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Vienlaiks mērtiecīgi netiek nodrošināt valodas apmācību plašākām sabiedrības grupām, kas dzīvo Latvijā, piemēram, mazākuma tautību pārstāvi, nepilsoņi, citi ārvalstnieki. Valsts finansējums šādām aktivitātēm tiek piešķirts sporādiski. Sabiedrības integrācijas fonds šā gada budžetā prasīja prioritārajos pasākumos 5 miljonus eiro valodas apmācībai visiem citautiešiem, bet finansējums netika nodrošināts. Lūgums konsolidēt un attīstīt latviešu valodas apmācību un rast finansējumu 24. Gada budžetā pilna apmērā. Ceturtā lieta – veselības aprūpe. Sākšu ar Valaiņa kunga fikciju par to, ka veselības budžets ir samazinājies par cik tur 100 miljoniem. Tā ir fikcija, Valaiņa kungs. Veselības aprūpes budžets ir palielinājies par 85,8 miljoniem. Tas, kas ir samazinājies, Covid vakcīnas, testēšanas izmaksas, aizsargmaksas, maskas, viss tas, kas bija cīņa ar Covid epidēmiju. Nav apšaubāms tas, ka veselības aprūpe ir nepieciešams papildus finansējums. Mēs joprojām atpaliekam no Eiropas rādītājiem pēc veselības aprūpes izmaksām uz vienu cilvēku. Tāpēc ir īpaši prieks, ka 23. Gada budžetā veselības nozare ir paredzēts papildus finansējums 86 miljonu eiro. Tas paredz uzlabojums onkoloģijas jomā, plašāks diagnostikas iespējas, paliatīvā aprūpes pieejamību un kvalitātes uzlabošanu pacientiem mājās. Specializēts pārtiks nodrošina jaunu onkoloģijas medikamentu kompensējumu zāļu sistēmā. Tāpat paredzēts turpināt pārskatīt apmaksas tarifus. Turpināsies iepriekšējos gados aizsāktais darba samaksas palielinājums ārstiem un māsām, primāri rūpējoties par zemākas darba samaksas saņēmējiem. Tāpat paredzēts uzlabojumu bērnu veselības aprūpē. Tajā pašā laikā grib vērst uzmanību, ka pat tik ļoti bagāta valsts kā Norvēģija nevar atļauties apmaksāt visu. Tādēļ ir īpaši svarīgi saprast, kas ir tas pakalpojumu grozs, ko valsts apmaksā, un otrs jautājums – kā efektīvi šos līdzekļus pārvaldīt. Es ļoti negribu, ka ieslīgstam primitīvā populismā, ka naudas pieprasīšana veselības aprūpē tiek nonivelēta tikai uz naudu, bet novārtā atstājot pakalpojumu kvalitāti. Veselības aprūpē joprojām ir nepieciešama daudz sistēmisku uzlabojumu. Vēlos akcentēt uzmanību uz tikai dažiem no daudziem jautājumiem. Sabiedrības veselības aģentūra, veselības inspekcija, Nacionālās veselības dienas, valsts zāļu aģentūra, divas universitātes ar medicīnu fakultātēm, trīs universitātes slimnīcas ar valdēm un padomēm, veselības ministrijas ierēģi. Milzīgs resurs, bet ar atšķirīgu procesu redzējumu un attiecībā uz to, kas ir jāveic, vai kas ir jāsniedz pacientiem, kādā veidā, kādā laikā, kur un ar kādu pēcticību vai gadījumu tālāko virzību. Jo katram sektoram jeb iestādē ir savas prioritātes, kuras, diemžēl, vienā sektorā, bet ļoti atšķirīgs. Pieņēmums, bet sistēmā pazūd cilvēks, pazūd pacients un nav rezultāti, jo nav noteikts, kas ir sagaidāmais rezultāts. Jautājums, cik poliklīnijas kabineti ir Latvijas veselības aprūpes sistēmā un kāda ir šo kabinetu noslodze valsts apmaksātajās konsultācijās un kāds ir personāla nodrošinājums un šo konsultāciju rezultāts? Kurš tur atbildēs uz šiem jautājumiem, kurš atbild par šo procesu un kurš pieņem lēmumu par apmaksas nosacījumiem? Tas pats par bilžu diagnostiku, aprūpes gultām, reanimācijas gultām, operācijas zālēm, laboratorijas iekārtām, asins kabinetiem un tā joprojām. Latvijas veselības aprūpes sistēma ir ļoti neliela bez apjoma, bet kāpēc tik sarežģīta pēc savas pārvaldības? Vai jautājums ir pārvaldības kompetencēs? Kvalitātes jēdziens Latvijas Republikas veselības aprūpes sistēmā nozīmē statistiku ar gadiem skaitu pēc nosaukuma, bet neatspoguļo sistēmas procesu un to radīto rezultātu. Kāpēc Latvijas veselības aprūpes iestādes netiek salīdzināts savā starpā pēc to produktivitātes un efektivitātes rādītājiem, benchmarkings, iekšējā, ārējā, funkcionālā un vispārējā salīdzinošā novērtēšana? Tas savukārt prasa zinām veselības aprūpes sistēmas vadības speciālas domāšanas standartus, jo slimnīcas vadītājiem jāskatās, kā darbojas organizācijas citās nozarēs un uzņēmumu vai iestāžu procesos ir iekļauts stratēģijas, kas padara tos viennozīmīgi vairāk efektīvus. Tas ir svarīgi izvēloties vadītājus. Valsts budžeta apmaksātajā tirgū finansējuma nesaprotams, necaurskatāms un neprognozējams, jo nav noteikts tas, kāds rezultāts ir jāsasniedz. Jo nav noteikts, kas ir šis rezultāts, tāpēc maksājumi tik, cik naudas paliek brīvas kontekstā ar citu nozaru vajadzībām un pēc principa, ka politiski nevienam sektoram nedrīkst atņemt, jo ir vajadzīga valdības stabilitāte. Maksāsim par rezultātu. Nav iespējams, kamēr nav vienošanās, kas ir rezultāts. Tāpēc ir jautājums, kā un pēc kādiem principiem un pēc kādiem rādītājiem vai priekš kādiem rezultātiem funkcionē Latvijas veselības aprūpes sistēma, kurš to vada, kurš pārvalda, kurš un kāds pakalpojums saņem, kuram un par ko tiek samaksāts. Šie ir daži jautājumi, ir vēl daudz citi jautājumi, un es zinu, ka budžeta komisijā Kariņa kungs domā līdzīgi par to, ka mums ir, ja mēs piešķiram naudu, tad mums ir jāsagaida pretī rezultāts, jo, diemžēl, tā situācija, kad pēdējos 5 gados ir tiešām katru gadu piešķirt 100 miljonu, tai skaitā, piemēram, atalgojumam, un tad sanāk tā, ka mēs dodam atalgojumu, lai principā palīdzētu, piemēram, māsām, bet lielākā šī proporcijas daļa aiziet ārstiem, vadošajiem ārstiem, kas saņem vēl vairāk.
Kolēģi, jūs esat aizraušies ar sarunām. Pārtraukums būs, bet viņš nav vēl sācies.
Tāpēc ir nepieciešams daudzi sistēmiski uzlabojumi, lai optimizētai skaitā slimnīcas, un es zinu, ka ir daudz izaicinājumu, tāpēc arī gribu novēlēt Līgai Mendelsons kundzē, lai strādā ar šiem sistēmiskiem uzlabojumiem, un tiklīdz mēs dodam naudu, mēs prasam pretī rezultātu, efektīvāk, optimālāk, labāk kvalitāti. Bet to populismu par to, ka vienkārši iedodam naudu, tā tas nav pareizi, tam visam pretī ir jābūt rezultātam. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās, pārtraukums nav sācies. Mums būs vēl divi paziņojumi. Tad vārds Armandam Krauzim, paziņojumam par grupas sanāksmi.
Kolēģi, es vēlos tiem deputātiem, kur ir grupā ar Azerbaidžānu, atcerēties, ka pulkstens 12.30 ir tikšanās ar Azerbaidžānas vēstnieku viesu zālē. Tiem, kas nezina, tepat pie liftiem augšā otrā stāvā. Paldies.
Vārds Saeimas deputāte Ievai Brantē par cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisijas sēdi.
Kolēģi deputāti atgādina, ka sanākam uz komisijas sēdi mūsu sēžu telpā 12.45. Paldies.
Kolēģi, lūdzu, apsēdieties, vēl pārtraukums nav sācies, notiek Saeimas sēde. Dzinterkungs. Lūdzu, vārds Saeimas sekretāra biedrē Antuņinai Ņinašavai.
Kolēģi, reģistrējušies 95 deputāti, nav reģistrējušies. Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Lauris Lisboskis un Edvins Šnur ir. Viss, paldies.
Atsākam sēdi pēc pārtraukuma pulkstens 13.30.